Profeti Musa dhe Arka e Beslidhjes. Profeti përmendur më shumë në Kur'an, personalisht edhe në lidhje me popullin e tij, është Musaj, paqja qoftë mbi të. Ajetet japin informacion shumë të holësishëm për sa ka të bëjë me profetin Musa, me përpjekjen e tij për krah Harunit kundër faraonit, me sjelljen e keqe të popullit të tij, edhe me mesazhin e tij për ta. Lufta e profetit Musa. Le të kthehemi në kohë, mijëra vite, e të kemi një vështrim të shkurtër të periudhës kur u shfaq së pari Arka e Beslidhjes. Një nga qytetrimet më të vjetra në histori, Egjipti i Lashtë, një fe e dominonte Egjiptin në kohën e profetit Musa. Ishte një besim fetar pagan i trashëguar nga të parët e egjiptianëve. Në atë fe kishte një mori hynish të rrem. Në kryet e shtetit ishte një sundimtar mizor, i cili, sipas rregullave të kësaj feje të parëve, deklarohej se ishte më i madhi ndër hynit, faraoni. Faraoni tha: "Un jam Zoti juaj më i lartë." Faraoni dhe rrethi i tij i brendshëm i kishin sklavëruar bijtë e Izraelit në kuptimin e vërtet të fjalës. Ata i shfrytëzonin izraelitët për qëllimet e tyre. Njerëzit qenë sklavëruar dhe torturuar, e fëmijët meshkuj vriteshin. Faraoni e siguronte nëpërmjet mizorisë dhe shtypjes në shtrimin e njerëzve. Kjo lloj atmosfere është përshkruar në Kur'an. Faraoni e lartësoi veten në tokë dhe i nda u banorët në palë, duke e shtypur një grup prej tyre. U atherte bijt edhe u alinte gratë gjallë. Ai ishte prej keqbërësve.
Kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.
Pikërisht në një klim të tillë, Allahu çoi një të dërguar për të zhdukur këtë shtypje dhe mizori, për të kujtuar njerëzve që ti shërbejnë vetëm Zotit ton, sundimtarit të vetëm të universit, dhe për t'i shliruar izraelitët. Profetin Musa. Jeta e profetit Musa, që bëri një luft prej momentit të lindjes e gjerë në frymën e fundit, është plot me këshillat të mira. Me njëherë pas lindjes, a ju vendos në një sënduk nga nëna e ti edhe u la në ujrat që rridhin për ta shpëtuar nga mizeria e faraonit. Por ngjau një mrekulli. Profeti Musa u gjet edhe u adoptua nga gruaja e faraonit e u morë në palat për të rritur. Pasi arriti pjekurin në palat, ai e la Egjiptin për të vajtur në Medjen, ku qëndroi për 8 apo 10 vjet. Kur u kthye më pas në Egjipt, Zoti i bëri të ditur se qëndëruar me gradën e profetit. Kjo sinjalizoi fillimin e luftës së tij kundër njeriu më arrogant dhe më mizor në tokë. Duke pranuar lutjen e profetit Musa, Zoti dërgoi të vllahën, profetin Harun, si ndihmës në luftën e tij. Përpjekja e bërë nga këta dy profet hyri në histori si një nga ngjarjet më të rëndësishme të gjitha kohërave. Ai dhe vëllai i tij i nxorën izraelitët e robruar nga Egjipti dhe i shpëtuan prej mizorisë së faraonit. Një ditë, kur njerëzia që mbledhur bashkë, profeti Musa u përcolli fenë vërtet faraonit dhe atyre rreth tij. Ai kërkoi faraonit të besonte në Zotin e botëve. Magjistar, mes elitës së faraonit, besuan tek profeti Musa, por faraoni u ngrefose dhe këmbguli në mohimin e tij. Pas shumë bëmave, profetët Musa dhe Harun i mblodhën izraelitët dhe e lanë Egjiptin. Faraoni dhe ushtria e tij u shkuan pas. Ai së bashku me trupat që afruar dhe ngjante se nuk kishte shpëtim. Por Zoti bëri një mrekulli të jashtëzakonshme. E urdhëroi profetin Musa t'i binte detit me shkopin e tij. Asasını denize vurmasını emretti. Ve deniz iki parçaya ayrıldı. Dhe ujërat u ndanë në dysh. Zoti bëri një udhë të thatë mes tyre. Dhe profeti Musa e izraelitët kaluan në anën tjetër. Me të kaluar ata, deti u mbyll, dhe faraoni me njerëzit e tij që po i ndiqnin u mbytën. Pas këtyre ngjarjeve, profeti Musa dhe populli i tij vazhduan drejt vendit ku do të jetonin në paqe, duke u drejtuar për nga mali Sina. Sepse sipas Kuranit, kjo ishte ajo që Zoti kishte caktuar për profetin Musa. Kjo kohë e caktuar prej Zotit që një periudhë 40 ditore. Profeti Musa do të qëndronte në mal për 40 ditë. Ne i caktua Musajt 30 net, pastaj ja plotësua me 10 dhe u mbush koha e caktuar e Zotit prej 40 netësh. Musa i tha vllajt Harunit, më zëvendëso tek populli im, mbaj rregull edhe mos ndiqë rrugën e ngatërrestarve. Profeti Musa e la popullin e tij dhe arriti në malin Sina brenda kohës së caktuar. Gjatë kësaj kohe, profeti Musa u gjend në praninë e Zotit edhe mori prej tij pllakat që përmbanin këshilla dhe shpjegimet mjaftueshme për të gjitha gjërat. Ai, Zoti tha: O Musa, unë të zgjodha ndaj njerëzve me mesazhet edhe fjalët e mia. Merre atë që të kam dhënë dhe i mirënjohës. Shkruam për të në pllaka gjithçka si këshill e sqarim. Dhe ne tham: Mbaj fort edhe urdhëroje popullin tënd ti përvetsoj më së miri. Unë do t'ju atregoj vendin të pabindurve. Arka kalon në duart e profetit Daud. Me vdekjen e profetit Musa, izraelitët ju kthyen përsëri mohimet dhe nisën të ndiqnin rrugë të këqija. Me kalimin e tyre të caqeve, ata braktisën fen e mësuar nga profeti Musa. Po për ta filloi një periudhë plot me vuajtje. U përballën me shumë vështirësi, e mbi ta sunduan shumë tiran mizor. Ata provuan shtypje të tmerrshme. Prej shtëpive dhe tokave të tyre mërguan. Nga kjo, e kuptuan se as hynit e marra për vete, as malli tyre, as të parët e tyre, nuk ishin fuqi për t'i shpëtuar. Përjedhoi i kërkuan Zotit një sundimtar që t'i shpëtonte nga ky regjim mizor. Zoti e përshkruan në Kur'an premtimin e tyre. Kur'ani shkëlqen haber verir. A nuk e ke dëgjuar se çfarë i tha paria e bijve të Izraelit pas Musait, një profetit të tyre? Dërgona një mbret, edhe ne do të luftojmë në rrugën e Zotit. A i tha, ndoshta nuk do të luftoni, po t'ju urdhërohet lufta. Ata than, përse të mos luftojmë në rrugën e Zotit, kur jemi të buar nga dhatrat tona edhe nga fëmijët tan? Po kur u urdhëruan të luftojnë, ata kthyen shpinën, veç një pakice. Zoti i nje mirë keqëbërësit. Zoti zgjodhi Talutin si mbret të Izraelitve, por ata u bën arrogant edhe ngritën krye kundër ti. Nxorën shumë pretekste dhe qenë mos mirënjohës kundër urdhrit të Zotit. Profeti i tyre u tha, Zoti ka dërguar Talutin si mbretin tuaj. Ata than, si mund të bëhet ai mbreti ynë, kur ne kemi më tepër të drejtë se ai për të sunduar. Madje ai nuk ka ndonjë pasuri të madhe. Ai tha, Zoti e zgjodhi atë mbi ju, e ia shtoi dijen edhe forcën fizike. Zoti ia jep sundimin kujt të doj. Zoti është gjithëpërfshirës, i gjithditur. Përballë këtyre kundërshtimeve, Zoti u dërgoi dëshmi të qarta se Taluti ishte mbreti. Nëpërmjet pranisë së arkës së beslidhjes që ishte me të, u tha profeti: Shenjë sundimit të tij është ardhja e arkës. Aty ka qetësi për ju nga Zoti juaj dhe relike të lëna nga familja e Musait dhe Harunit. Atë e barti në ëngjëjt. Këtu ka një shenjë për ju nëse jeni besimtar. Kjo ark, apo ky sënduk, ishte arka e beslidhjes, me gjërat e saj të shenjta, dhe qenia e saj në zotrim të Talutit, ishte shenjë sundimit mbretëror të tij. Sipas një rrëfimi të pranuar gjerësisht, arka mbante objekte të tilla të shenjta, si shkopin e profetit Musa dhe pllakat e Pentatukut, si dhe shkopin e turbanin e profetit Harun. Taluti, sundimtari mbretëror, të cilit ju bëhet qartë nga prania e arkës, bëri luftë kundër ushtrisë së Xhalutit. Sipas burimeve historike, sundimtari mizor Xhalut e mori arkën gjatë këtij konflikti. Por, edhe pse pak në numër, izraelitët dolën fitues nga lufta. Profeti Daud e vrau Xhalutin gjatë luftimit, dhe arka kaloi në zotrim të tij. Me lejen e Zotit i thyen ata, dhe Dauti e vrau Xhalutin. Zoti i dha atij sundim e urtësi, dhe i mësoi çfarë deshi. Të mos i smbrapste Zoti disa njerëz me të tjerë, toka do të prishej. Por Zoti është bamirës ndaj njerëzve. Profeti Daud ishte një mbret edhe një profet i pajisur me dije nga Zoti. Jeruzalemi u deklarua kryeqendër e mbretërisë së bashkuar të Izraelit gjatë sundimit të profetit Daud, dhe arka e beslidhjes u mbart kështu në të. Profeti Davud, yëmës o jarkën, pasuesit të ti, profetit Suleiman. Humbja e arkës. Një qytet i shenjtë për të tre fetë e reveluara. Jeruzalemi. Ky qytet ka tempullin e ndërtuar nga profeti Suleiman e një histori të lidhur me arkën e beslidhjes. Profeti Suleiman kishte një vend të posaçëm, të ndërtuar për arkën, brenda tempullit. Ai e pati vendosur arkën, e cila kishte në të pllakat e ligjit, në një kthim pa dritë në tempull. Pasi qëndroi aty për një kohë të gjatë, arka kaloi në duar të njerëzve të ndryshëm, në kohë të ndryshme. Perandori Romak, Pompei, e mori Jeruzalemin në vitin 63 para erës së re. Edhe mbreti Herod, i cili u shpallë si mbreti Judes, në vitin 40 para erës së re, nisi ta zgjeronte dhe ta zbukuronte tempullin. Tempulli u plaçkit edhe u dojgj në vitin 70 pas erës së re. Shandani me 7 krah dhe një numër i vogël objektesh të shenjta që shpëtuan u mbartën për në Romë. Që atëherë e brendt kanë qenë pranë tempullit dhe më vonë në murin e vajtimit, në mbetjet e ledhishteve të Herodit. Në vidin 587 para erës së re, Nebukadnezar, ndërtuesi i të famshmeve, kopshte të varura të Babilonis, e mori Jeruzalemin me një sulm të furishëm. Ai e plaçkiti atë dhe i surgjinosi hebrejt të cilët jetonin atje në Babiloni e në qytetet të tjera. Arka humbi pas asaj kohe, e nuk u gjetë më asnjë gjurmë me saj. Por mërgimi e brejnve mori fund 40 vite më vonë, dhe ata u kthyen në Jeruzalem. Ata e rindërtuan tempullin, por u detyruan të lënë bosh dhomën e arkës. Besimi se arka nuk kishte humbur vërtet, filloi të përhapej shpejt. Nisi të ketë zëra se arka që fshehur në një ndarje të paditur, të përgatitur nën tempull nga levitët, të cilët ishin përgjegjës për ruajtjen e saj. Por këto zëra nuk mjaftuan për ta gjetur vendin e arkës. Përpjekjet për të gjetur vendin e arkës. Arka, e besuar të jetë mbajtur në Jeruzalem mes viteve 587 para erës së re dhe 70 të erës së re, nuk u pa më kurrë. Veç kësaj, hebrejt, të cilët besojnë se arka ka për të rishfaqur pas ardhjes së Mesihut, janë duke e kërkuar atë prej qindra vitesh. Kristianët po kërkojnë për të, sepse e çmojnë arkën si një prej shenjave të kthimit të profetit Isa në tokë para ditës së gjykimit. Kërkimet e tempullarëve.
Birinci Haçlı seferinin yapıldığı zamanlar.
1099. Koha e kryqëzatës së parë.
Kudüs'ü ele geçirdiler.
Kristianët, pjesëmarrës në kryzat, e marrin Jeruzalemin me vrasje të tmerrshme. Shumica e ushtarëve që morën pjesë në luftë u kthyen në shtëpi, me përjashtim vetëm të një grupi. Një grup qytetarësh, kryesisht francez, qëndruan në rajon. Jeruzalemi kishte rëndësi të madhe për këta njerëz, të cilët e quanin veten Tempullar. Synimi i vërtet i nënt kalorëzve që e krijuan urdhrin e Tempullarëve ishte shumë i ndryshëm nga i trupave të tjerë. Ata thonin se dëshironin të gjenin mbetjet edhe shkrimet që përmbanin thelbin e judaizmit, si dhe traditat e fshetat e Egjiptit të lashtë. Është i njohur fakti se objekti i tyre ishte gjetja e arkës. Prania e tyre në Jeruzalem pas aq shumë vitesh qekës i soi një mundësi që nuk duhej humbur. Dhe kjo për shkak të faktit se tani mund të kërkonin në rajon si të dëshironin, dhe se i kishin mjetet për t'i rënë prapa arkës. Tempullarët kryen gërmimet e para të regjistruara në malin e tempullit, në kohën e kryqëzatave. Rëndësia për tempullarët e arkës së Beslidhjes mund të vëzhgohet qartësisht në përveprat historike që ata lan pas. Një relief i gdhëndur prej tyre në portën veriore të katedrales së Chartres, e ndërtuar nga ata në shekullin e 12, e përshkruan arkën e Beslidhjes drejt një destinacioni të panjohur. E nën këtë shkruhet: këtu fshihet arka e Beslidhjes. Edhe pse tempullarët siguruan një farë informacioni në kërkimet që kryen deri në shekullin e 19, ata kurrë nuk e gjetën arkën. Arka e Beslidhjes bëhet subjekt filmash. Vitet e gjata të përpjekjeve për ta gjetur Arkën e Beslidhjes u pasqyruan gjithashtu në filma. Për shembull, Harrison Ford dhe Aventurat e Indiana Jonesit, dhe një film vetë në këtë seri, Grabitësit e Arkës së Humbur, me regjisor Steven Spielberg. Subjekti i filmit ka në qendër arkeologun e famshëm Indiana Jones, ngarkuar nga vendi i tij me detyrën për të gjetur vendodhjen e arkës së Beslidhjes të humbur. Jones i hyn një aventure të mbushur me rreziqe e kurthe për të gjetur vendodhjen e arkës. Filmat e kësaj serie kanë gjallur interes të konsiderueshëm në vitet e shfaqjes së tyre. Ato nuk kanë tërhequr vetëm të apasionuarit pas aventurave, por gjithashtu ka patur interes të konsiderueshëm nga qarqet fetare. Sido që subjekti edhe vendodhjet nuk përkohen me faktet historike, filmi mjaftoi për të ngjallur interes të madh. Kësaj, kërkimi për Arkën e Beslidhjes u bë edhe një herë një çështje aktuale.